habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington.
waa habeen arbaca bisha oktoobarna waa toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afnimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah caruurtii ku agoomowday qaraxii soobe oo aan weli helin kafaalaqaadkii loo ballanqaaday sannad kadib markii ay waalidiintoodii ku waayeen masiibadaasi.
caruurtaasi horta badankoodu 85% waxa weeyaan xamar dadka degan ayay yihiin. waxaa jiray caruur dhinac gaalgacyo jirtay, waxaa jirtay baydhabo, walnaweyn ayaa jirtay, waxaa jiray xataa caruur aanu si rasmiya xogtooda u ogaan weynay oo diyaasfarada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
mid ugu koowaad oo aan rabo waa inaan bulshadayda fikradaha ay ka qabaan dadka naafada aan ka bedelo. midda ani aan jeclaha oo weligay ku riyoodi lahaa waxaa waa inaan barto islaamig ama aan noqdo qof daaciya ah oo culuumta islaamiga si fiican u bartay, bulshadeedana wax badan kusoo kordhisay.
shil baabuur oo 50 qof ay ku dhinteen waddanka Kenya, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa galabta dib xoriyadooda u helay 3 wiil oo dhallinyaro ah oo 5-tii bishii Sebtembar laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan oo ku taalla degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. wiilasha la xiray oo 3 ayaa waxaa ka xaystay ciidamo isugu jiray Soomaaliya jaanib, sida qaar ka mid ah ehelada dadkaasi ay v o a u sheegeen. aabaha wiilasha la soo xiray oo galabta dib xoriyadooda u helay ayaa markii dhacdadaasi ay dhacday kadib waxa uu v o a u sheegay sida ay wax u dhaceen. waxaana uu sheegay Cabdulaahi Xaaji in uu ku faraxsan yahay sii deynta wiilashiisa. goormaa la soo daayay?
galabta 9:00 waa fiican, waa fiican dibna sheegta wax inuu kama muuqdaan waa ka fiican yahay alxamdulilah. xoriya la-aanti ma mudug wax kaloo dhibo sheegtay ma jiraan. waxaan ku yihi bishii naga dhammaatay 5-teedii baa la soo xiray, aan ku yihi ilaa galabta waxay loo sheegtay ma jiraan. waa loo sheegtaa nimanku la soo xiray bahal simikaar ahaana lagu haystay siday sheegeen wuu ahaa waxay lagu qaacay wax kaloo sheegtay ma haddan wax baaritaankuidan waaba yaraan daalti hore hadii la baarbaaray meeshaa la sagaxayay ku jireen.
warbaahinta qaar ayaa warisay in dowladda Soomaaliya ay hore raalgelin uga bixisay falkaasi lagu galay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan.
Mareykanka ayaa maanta sheegay inuu gacan ka geysanayo baaritaanka maqnaanshiyaha saxafiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo la weydiiyey suurtagalnimada inay u diraan ama ay u dirayaan xubno ka socda hay-adda f b i haddii Sacuudigu dalbado, ayaa sheegay inuu filayo inuu Mareykanku si kasta diyaar u yahay. Pence ma aanu muujinin in Sacuudiga ama Turkiga oo baaritaan kuba bilaabay maqnaashiyaha Kamaal Khashoqi oo ah saxafi dhaliilaha Sacuudiga dhaxal sugaha Sacuudiga ay dalbadeen labada dal midkood. tiimkeyn oo isaguna ka tirsan sharci-dejinta Mareykanka lagana soo doorto gobolka Virginia ayaa v o a u sheegay in arrintani ay saameyn karto xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga oo muddo dheer xulafo bariga dhexe kula soo ahaa Mareykanka.
dagaalada 5 qaatay ee koonfur Suudaan ayaa ka mid noqday dagaalada ugu dhimashada badan adduunka, sida ay sheegtay cilmi baaris laga sameeyey dagaaladaasi oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan London School of Hygiene and Tropical Medicine. qorayada warbixintana oo ay maalgelisay macadka nabadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay warbixintaasi ka caawin doonto in la helo wadahadal soo cusboonaada oo sababaha nabadgelyo iyo xasilooni gobolka, iyo sidoo kale kharashaad in loo helo bini-aadanimada. dagaalada sokeeyo koonfur Suudaan ayaa ka qarxay waddankaasi December 2013 markaasoo mucaaradku ay qoryo u qaateen dowladda. laba sano kadib ayaa dhinacyadu waxa ay gaareen heshiis, balse dagaalada ayaa weli sii socday inkastoo heshiis xabad joojina ay dhinacyadu gaareen bishii lasoo dhaafay. Dagaalada dalkaasi yar ka dhacay ayaa sababay inay dhintaan ku dhawaad 382,000 oo qof sida lagu sheegay warbixinta.
fiidnimo wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. aan ku bilownay, wasaaradda dastuurka ee dowladda Soomaaliya ayaa qabatay shir wadatashi oo ay la yeelatay xisbiyada isdiiwaangeliyey, bulshada rayidka iyo shacabka. shirkan oo lagaga hadlayay qodobo dhowr ah ayaa wariyaha v o eda ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu ka waraystay wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Cabdixoosh Jibriil.
kulanka maanta wuxuu ahaa kulankii labaad aan qabanay shalayaan mid waxaan ku qabanay s y l kana kii labaad waaye. ujeedadiisu wuxuu ahaa inaan la yeelano wadatashi xisbiyada oo mar dhow isdiiwaan geliyey badidooda iyo bulshada rayidka isla socdaan, inaan kala hadlaynay wadatashi xagga dastuurka oo laba meel ah, oo ah mid uu ku saabsan yahay heshiisadii laga soo gaaray siyaasadeed baydhabo juun laga soo gaaray, oo ahaa midna ahaa nidaam doorasho lagu geli karo, kan kalena uu ahaa khayraad wadaag labaas lagu soo gaaray, iyo kuwa hadda loo yaallo aan soo wadno oo ka mid yahay garsoor federaal ah iyo awood qaybsi. shalay markaan su-aal ku qabanay, runtii dad fara badanaa kasoo qaybgaleen. markii aan usoo bandhignay meesha aan marsiinayna dastuurka iyo meesha loo socda iyo heshiisada lasoo gaaray, waxaa bilaabatay markii inaan u gudbinay shicibka inay ayaga su-aalo ayna weydiiyaan. marka su-aalo fiican oo wax ku oolana waana weydiiyeen.
waa gartay marka maadaama aad doodahan wadaan dadkuna ay ka qaybgalayaan arrimaha dastuurka ilaa hadda halkee idiin marayaan, midda kale nooca dowladnimo ay dadku rabaan markaad dhegaysateen taladooda maxay u badan tahay?
dastuurka hadda wuxuu marayaa horta waxyaalihii siyaasadda u baahnaa in laga heshiiyo maamul goboleedada dowladda dhexe waa socdaan, oo qaar badan baad laga soo heshiiyey, qaar kale noo soo socdaan. waxaa ku xigi doona maqaamka caasimadda federaalka ku leedahay. dhinaca kale waxyaalihii technical ahaa ama farsamada ahaa oo dastuurka la hagaajinayo ee labadii guddi ka shaqaynaya dastuuriga ahaa, guddiga madax bannaan iyo guddiga baarlamaanka, waxay soo dhammaystireen hadda 5 cutub, shan kalena hadda dhammaystirkay ku dhowdaa. markaas kabacd waxaan u hari doonaa shan kale, asagana waa 15 cutub. intaas waxaan rajaynaynaa ilaa December inaan ku dhammaystirnaa. nooca ay shicibkana weydinayeen waxay u badnaa inay lahaayeen waa lagu dhibtooday madaxweyne iyo prime minister. ra'yigooda waxa u badnaa aan helno madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hal xisbi kuwada tartama.
waa tahay wasiir, arrimaha kale laga hadlayay waxaa ka mid ah nooca doorasho ee dhici karta marka la gaaro 2020-ka. dowladda hadda markaad sansaanka fiiriso ma u diyaarsan tahay in doorasho qof iyo coda ay dhacdo, mise doorasho dadbana nooc kala imaan doonta sidii hadda dowladda haddaba ay ku soo baxday?
way hadda siday wax u socdaan suurtagal waayo in doorashadaas ay dhacdaa. saad ogtahaybo markay xukuumadda bilaabatayba guddiga madax banaan doorashooyinka oo xalimeen Soomaaliya madaxda ka tahay shaqadeeda hore ka bilowday, waa arkaysay safarada ay ku tegeysay gobollada oo cilmi baarista ay samaynaysay, mar dhowna waxay rabtaa inay bilowdo tirokoobka inay bilowday rabtaa. marka sababta hore aan ugu bilownay taaso haddana nidaamkii doorashada waan kusoo heshiinayba, yani hadda xusuusta ma aqaano xukuumadda horeeto naga horreysay nidaam doorasho aan laga fakerin. markii doorashada ka dhimantay 1 sano ayaa la yidhi hal qof hal cod lama aadi kara, hal caado doorasho dalban.
waa tahay dowladdu ma xukunto meelo badan oo gobollada dalka kamida ammaan darra ka jirta, meelo qaarna dowladda ka arrimisa, dhulka aanay dowladdu gaarin sidee doorasho ugu hirgeli kartaa?
waxa aan rajaynaynaa waxa waaye in meelo badan la xoreeya. ogow aniga 2011-2012 aan wasiir ahaa, munaaqashooyinka ama wadatashiga dastuurka aan samaynayo magaalooyin badan ma tegi karin berigaas, garowe iyo xamar keliya aan shirar ku qabanay. haddana arag sanadkan waxaan ku qabtay garowe, waxaan ku qabtay cadaado, waxaan ku qabtay baydhabo, waxaan ku qabtay kismaayo, waxaan ku qabtay jowhar. hadda waxaan rabnaa inaan tagno magaalooyin kale, xudur iyo meelahaasi. marka balaanka dowladdu waxa waa in badana inta ugu badan in laga horeeyo laba diidka marka waxaan qabaa taas waxa dhici kara waa runta
waata wadanka waxa la yiri 4.5 waa laga gudbaya xisbiya loo gudbaya xisbiyada qaabkay doorashada u soo gali doonaan waxaan maqlay iyadoo xisbiga ugu codbata baarlamaanka ku badanaya bal arimahaas xisbiyada iyo qaabkay doorashada u galayaan hadii aad sharaxdo
xisbiyada waxa uu galayaan xisbiya horta loo codeynaya oo xisbi kasta liis buu sameysanaya sidii hadda maxamed cabdi saaq uu fasiraayo xisbigii ugu batana ayaa xukuumad sameynaya ama xisbigii la geli kara xulufo ama coalition la geli kara xisbiya kale oo nambar fiican heli kara ayaa xukuumad soo sameynaya
waa gartay marka arintaas marka dadaalkeedii ama qorshaheedii halkee marayaan
meel fiican ay marayaan guddiga madaxa banaan doorashooyinka shaqo aad u weyn runtii ka wadaan oo baahsan shaqaale badan ay qabteen experts ah dhaqaalihii baa hadda loo raadinayaa oo dhaqaale fiican ay u baahan tahay lacag fara badan ay u baahnaan doontaa marka laakiin diyaar loo yahay runtii
imise xisbiya ilaa hadda diiwaan gashan intaad ogtahay
intaan ogahay 19 diiwaan gashan laakiin ogow wax dhan waa soo yaraan doona maxay la shuruuc adag lagu xirooyaa gobollada dhan inay ka liisgareysan yihiin nambarna waa lagu xiray waxaa lagu xiray 10,000 oo qofood oo member xubno ka ah inay soo diiwaan geliyaan marka xisbiyo badanaa dhici doonta in dhaqaale ahaan xataa u suurtagelin inay intaa soo helaan marka waa soo yaraan doonaan
wasiirka dastuurka ee soomaaliya cabdixoos jibriil oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
booliiska dalka kenya ayaa sheegay inuu garaan 50 qof ay dhinteen kadib markii dadkaasi bas ay la socdeen oo safrayey intuu waddada uu ka baxay dabadeedna uu ku burburay waddada dhinaceeda gaar ahaan galbeedka dalkaasi kenya sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a maxamed faarax shire
in ka badan 50 qof ayaa ku dhimatay shilkan gaari oo ka dhacay deegaanka kakamega ee galbeedka dalkani kenya baskay dadkani ku safrayay western cross express ayaa kontaroolka waayay kadib markii darawalka oo si xawli ah ku socday uu ka dhacay haadaan kadibna dadkaasi hal mar oo keliya ay ku wada dhammaadeen taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka rift valley francis munyumba ayaa shaaciyey in 7 ka mid a dadka shilkaasi ku dhintay ay ahaayeen caruur isla taliyaha ciidanka booliiska countiga karijo james mugera ayaa sheegay in baskaasi uusan haysanin ogolaanshaha in habeenkii uu safro xilliga uu safrahay iyo goobta uu ku safrayeyna ay ahayd mid aad khatar ugu ah dadka in xilligaasi la safarsiiyo warbixintii ugu dambeysay ee dowladda dalkani kenya ay ka soo saartay shilalka noocan oo kale ayaa waxay ku sheegtay in 3,000 oo qof sanadkiiba ay ku dhimatay shilalka noocan oo kale sidoo kalena warbixin kaloo iyaduna ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ay ku sheegtay in wadooyinka dalka kenya ay yihiin wadooyinka ugu khatarta badan adduunka taasoo ay ku sheegtay in 100,000 ee qofba 29.1 ka mid a ay khatar ugu jiraan shilal noocaas oo kalaa inay galaan baskaasi oo saarnaayeen ku dhowaa 70 qof si xawli ana ku socday ayaa tirada kale dhaawacyada loo soo kala qaaday isbitaalada magaalada nairobi karijo iyo kakamega sidoo kalena warar kale ayaa sheegaya in tiro kale inay ku dhimatay isbitaaladaasi dadka loola soo cararay ma aha markii ugu horreysay oo dalkani kenya shilal noocaas oo kale ay ka dhacaan dowladda dalkani kenyana had iyo jeer waxay ka dadaashaa in shilalkani ay dhacaan xilliyada fasaxe maanta oo kale dalkani kenya uu ku jirana ee dabaaldegyada dalkani kenya ay ka socdaan waa xilliyada ugu adag ee shilalka noocan oo kale ay ka dhacaan dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garissa
mar kale dhegaystayaal fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba intii dhegaysatay idaacadda idii shalay waxaa barnaamijka galka baarista ee shalay baxayaan kaga hadalnay dhibaatada haysatay qoysas badan oo aan weli helin maydadka eheladoodii ku dhimatay qaraxii ka dhacay soobe 14-ka bishii oktoobar ee sanadkii hore 2017 qaybo kaloo ka mid a warbixinaha aan ugu talagalnay munaasabadaasi murugada badan ayaa haatan idii soo gudbinaynaa gaar ahaana waxaan ku eegaynaa qaybtan caruurta ku agoomowday qaraxaasi ee aan weli helin kafaalaqaadkii loo ballanqaaday haarun macruuf
qayb kale oo kamid ah dhibanayaasha muddada fog ee aafada qaraxii 14ka Oktoobar waa caruurta ku agoontooday qaraxaasi, kuwaasi oo badankoodu ay mid kamida waalidkood ku waayeen qaraxaasi, qayb yar oo kamid ahna labada waalidba ay ku waayeen. Guud ahaan caruurta ku agoontooday saddexda qarax ee Zoobe, Naase Hablood iyo xarunta booliska waxay dhan yihiin 2,306 qof, kuwaasi oo 1,547 ay yihiin caruur aan weli qaangaarin. 1,398 kamid ah caruurtaasi aan qaangaarin waxay ku agoontoobeen qaraxii Zoobe. Guddiyada taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ayaa aruuriyey lacag ka badan $4 million, waxayna lacagtaasi gaarsiiyeen qoysaska iyo dadka laga baxay iyo weliba kuwii ku dhaawacmay, iyagoo siiyey lacag u dhaxeeya $300 ilaa $1,000. Cabdullaahi Maxamed Shiruuc waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka ee gurmadka qaran oo loo magacaabay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo ehelada dadkii ku baxay iyo kuwa ku agoontoobay masiibadaasi.
caruurtaasi horta badankoodu 85% waxa weeyaan xamar, dadka degan ayay yihiin, laakiin waxaa jiray caruur muxuu ama taqaanaa dhinaca gaalkacyo jirtay, waxaa jirtay Baydhabo, Walaweyn ayaa jirtay, Qoryooley ayaa jiray. Marka waxa weeyaan waxaa jiray xataa caruur aanu si rasmiya xogtoodu u ogaan weynay oo diyaasbarada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray. Marka caruurta badankoodu waxa weeyaan Soomaaliya joogeen, dadkooda ayaana lagu taakuleynayay. Meel aan annaga caruurta ku ururinay ma jirto. Cid annagana soo wargeliday oo caruurtii agoonta ahayd meelaan ku ururiyana ma jirina ma jirto. Marka sidaas daraaddeed waxaan cid qaadinaynaa caruurtaasi inay la joogaan waalidkoodii haray ama dad ehelaa inay la joogaan. Sidaas ayaan annagu ku taakuleynaynay, ma ahayn meel gaaran soo ururinay ma jirto.
Maxaad u qabateen ilaa hadda loo qabtay qoysaska ay ka baxeen iyo caruurahooda?
Waxa weeyaan waxaan annagu qabanay sideenaba waxaan qabanaynaa annagu waxay ahayd lacag baan helin. Lacagtaas ayaanu marba qayb siinaynay. Markii hore qoyska laga dhintay waxaanu siinaynay 300 oo aan niri aaskii iyo muxuu aha mataqaanaa kharashkii ku galay iyo dawadii ayaa la siinayay. Qofkii dhintay iyo qofkii dhaawacmay ayaa laga simayay intii aan annagu soo gaarnay, intii aanu hayna liiskooda. Markii xigay caruurtii ayaanu waxaanu siinay haddana oo ahay 300 cunug kasta oo markaasi agoon ahaa oo kamid ah 1,547 kamid ah 300 aan siinay. Marka dambeydana waxaanu siinay 700 ayaan. Marka cunug kasta oo magaciisigaasi anagu waxaan ugu talagalnay gaarsiinana waxa weeyaan $1,000 ayaan gaarsiinay caruurtii. Marka markii hore waxaan ka fikiraynay in dowladda iyo hay-adaha mataqaanaa khayriyaadka ama sabamafalka la isu tagtago oo caruurtan wax loo beeqaamiyo oo hay-ad ay soo baxdo annaga shaqada nagala wareegta, taasina ma aysan iman. Sababtaas darteed ayaan waxaan u samaynay inaan lacagtan dambe oo $700 aanu siina. Marka cunug walba $1,000 ayaan gaarsiin.
Guddigaasi waxay kaloo ku dadaaleen inay kafaalo qaad u helaan caruurta aan qaangaarin ee ku agoontooday qaraxyadaasi, kuwaasi oo dhan 1,547, waxayna ballanqaadyo ka heleen hay-ado caalami ah iyo kuwa maxalli ah iyo weliba safaarado shisheeye. Hase yeeshee, ilaa haatan guddigaasi waxay ii sheegeen inaanay jirin caruur si buuxda haatan loo kafaalo qaaday haddii ay noqon lahayd waxbarashadooda iyo baahiyaha kale ee noloshooda. caruurtaasina waxaa ku jira 597 caruur ah oo guddigu ay u bandhigeen dowladda Soomaaliya si noloshooda iyo waxbarashadooda kafaalo qaad loogu helo.
Walaahi culayska horta ugu weyn oo annaga awalwalka badan nagu hayay nolosha dadka Soomaaliyeed ayay lamid yihiin oo muxuu ahay kala duwan ama caruurta iyaga da-dooda ayay nolosha lamid yihiin. Laakiin arrinta oo walwalka gaarka lahayd waxay ahayd caruurtaasi intoodii waxbaran jirtay inaysan waxbarashadoodii seegin. Lacagtii hore aan u reebnana waxay ahayd caruurtaa waxbarataa sidii muddo loogu sii wadi lahaa waxbarashadooda. Horta taasi way jirtay. Waxaa jiray oo kale caruur oo muxuu ahay markoodii hore ay hayeen dad ehela oo dadkii ehelaha ahayna ay dhinteen, waalidkoodiina horey oo usii dhintay oo u baahnaa markaasi in meel kale la geeyo ayaa iyagana jiray. Tiradooda aan annagu haynana ma badnayn, wax yar bay ahayd kuwaas. Marka arrinta ayatiinka caruurta ee dhinaca waxbarashada ayaa maaragtay walwal noogu badnayd. Marka waxaanu bilownay inaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha qaarkood aynu xiriir la samayno. Matalan ayadan la yiraahdo qadar charity oo kale to waxay markii hore noo sheegeen in ay on list kooda siinay 500 oo caruur ah inay kafaala qaad u raadiyaan. Waxa ay safaaraddii Imaaraadka iyaduna la soo xiriirtana waxay sheegeen in amirkoodu uu amar ku bixiyay 300 oo caruur ah inay kafaala qaadaan, iyagana list koodi waan siinay 300. Waxaa kaloo jiray hay-ad kale to la yiraahdo Guddiga Gargaarka Afrika oo iyaduna u raadinayday 150 caruur ah kontameeyo kaleeto iyo 150 naqoolo kale oo markii noo sheegtay inay adag tahay si wax ku helaan ayaan iyagana ku wareejinay. Marka caruur adiga 950 ilaa 1000 ayaanu ku talagalaynay markaan anagu shaqada wareejinaynay inay helaan kafaalaqaad waxbarasho.
Ma helaan marka?
Maya, weli ma aysan helinin. Waayo waad iska taqaanaa markii aan anagu ku wareejinay kabacdi ayay waxay u qorteen mashaariic meelihii wax ka heli jireen. Marka dhamaantood waxay ii sheegeen inaysan weli waxba u helinin.
Marka caruurtaas dhamaantood 1,547 cid weli kafaala qaaday waxbarashadooda ma jirto?
Ma jirto. Inta aan ognahay ma jirto.
Dowladda Soomaaliya iyadu maxay idiin sheegtay markay noqotay kafaala qaadka ama daryeelkooda kale?
Dowladdu waxba nooma sheegin, laakiin markii aanu annaga shaqada gabagabaynaynay xafladii gabagabaynta ama soo xiritaankii waxaan ku qabanay xarunta gobolka Banaadir. Markaa duqa magaaladuna waa joogay, dowladdana waxaa ka joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waan u sheegnay intaasoo caruur ku dhow tiradoodu 1000 ku dhowna in kafaala qaad laga sugayo oo loo baahan yahay in lasii dabagalo oo hay-ad dowladeed ay dabagasho kuwa kaloo harana in dowladda laga rabo. Marka xogtaasina way haysteen oo warbixintii aan bixinay iyo codsi gaar ah oo aan ka codsanay caruurtaasi dowladdu iska xil saartay ayaan anagu samaynay meeshaas aana noogu dambaysay. Marka caruurtaasi waxay ku sugan yihiin waxa dhibaatada guud ee waddanka jirta, caruurta lamidka ah ama dadkii horey u dhintay ama gadaal ka dhintay waalidkoodii waayey waxa ay ku sugan yihiin. Marka way dayacan yihiin, dabcan waxaynu u baahan yihiin in loo gurmado oo waxbarashadooda maaragtay la kafaala qaado. Aad ayay u baahan yihiin sidaan malaynayno, laakiin annaga shaqada markii aanu joojinay oo aanu ka baxnay wixii ka dambeeyay warka ma hayno.
Qoysaskan laga baxay caruurta ku jirto mayay leeyihiin dad isku xiran ama urura ama u dhaqdhaqaaqo xuquuqdooda u dooda? Miyay leeyihiin oo maaragtay arrimahan sii dabagala?
Ma intaan ogeyn ma lahayn, laakiin waxaa jiray dadku waa aad bay u kala duwan yihiin. Waxaa jira qoys 14 caruura oo adigu 30 caruura ayuu ka dhintay, laakiin markii dambeon ogaanay 14 ayaa aangaar aan ahayn. 4 hooyo ayaa kala dhashay. Marka waxay kala joogeen Kismaayo iyo Muqdisho ayay kala joogeen. Marka dadkaasoo kaleeto way adag tahay in ay dad u dooda caruurta haddaysan helinin ay iyagu oo ama sidaana ka baxaan. Marka yacni dhibtii weyneyd oo dhacday waa cid waliba hiba la-aan fariirtay. Marka meeshaasi waxaa loo baahnaa waxay ahayd hay-ad inay soo baxdo oo hay-ad dowliya ama wasaaraddan masalan gargaarka oo kaleeto ama hay-adaha kaleeto ee caruurta daryeela ay soo baxaan oo iyagu ay u sameeyaan ooahay inay u qareemaan oo ay u doodaan ayay ahayd. Laakiin dadka dhibaatadaasi ku dhacday is-urursi iyo muxuu ahay inay wax samaystaan iyo aad bay u adkeyd, dadka dhib weyn baa gaartay.
Tirada guud ee dadka loo sameeyay gurmadka waxay dhan yihiin 3,356, kuwaasi oo isugu jira eheladii dadkoodu ay geeriyoodeen, kuwii ku dhaawacmay, iyo weliba dadkii ku agoontoobay. Maxaa dhibo mustaqbalka uga iman kara ciyaalkan haddii aysan daryeel waxbarasho, mid caafimaad iyo dee ku mid kale iskabadaaya aysan helin? Maxaa dhibo uga iman kara reerahay ka dhasheen iyo mujtamaca guudba?
Wallaahi waxa weeyaan dhibta ku imaan kartaa waxa weeyaan waa horta dhib nololeed inay ku timaadaa dhici kartaa, dhib caafimaad ayaa iman karta oo weliba xagga dhimarka ah. Waxaa iman kara waxaahay inay caruurtan facood ka haraan oysan waxba baranin. Waxay noqon karaan dad u nugul in maaragtay dadkan xoogan dagaalamay inay maaragtay ay qortaan ayay noqon kartaa. Waxay kaloo noqon karaan dad adigu maaragta halis u ah waxyaabahan maandooriyaasha u ah ayay noqon karaan, weliba gaar ahaan kuwa aabihiina horey laga yaabay inuu u dhintay, hooyadoodna ay markii dambe dhimatay, oo dad ehelaa iskala jooga, dadka eheladaana aysan wax badan oo ay noloshooda ku kafaala qaadi karaan aysan haynin, laakiin uun ay cillada ka dugsanayaan.
Caruurtan 1547 imisa labadii waalidba ku waayey dhacdadan? May jiraan kuwa saas?
Way jiraan, laakiin aad bay u yaryihiin kuwa labadii waalid yareeyaan. Mahayo xogtaas mahayo, laakiin aad bay u yaraayeen kuwa labadiiba meesha ku waayey. Laakiin waxaa badan kuwa labada waalid horey u dhintay, mid u dhintay kii kaletana uu hadda dhintay.
Waalidiinta dhimatay ma ragga u badnaa mise dumar? Tiradooda miyaad haysaa?
Ragga u badnaa, ragga aad ugu badnaa maaragtaan. Dumarku 100 iyo 200 meelahaas qiyaastii inay ahaayeen ama malaynayaan.
Waa garta. Marka maxay kula tahay bay sababta ay hay-adahani ugu guuldareysteen inay ballanqaadka ay sameeyeen oofiyaan?
Horta adigu waxa weeyaan waan dareemi karnay markiiba waxay u baahnaayeen horta in xoog hay-ad dowliya ay u dabagashay. Hay-adahani waa hay-adaha khaliijka ay ahaayeen. Hay-adaha khaliijkuna waa nidaam dowliya ayay yaqaanaan. Runtii iska socday iyo waxyaabahaas maaragta uma dhegan nugla waa mid waaye. Arrinta kale ee jirta waxa weeyaan khilaafkan khaliijka oo isaguna dowladda hadda Imaaraadka oo kaleeto hawshii ay haydo dhamma ayay ka baxday. Marka tan ma sii wadi karinin, waa dareemi kartaa khilaafkaasaa yimid. Khilaafkuna wuu saameeyey Qatarta. Xataa Qatarta waxaa la ii sheegay in dirida lacaguhu ay culays badan uu ka jiro, inay jiraan oo xataa caruurtii agoonta ahay ay hayn jireen qaarkood ay u la-yihiin maaragtay aysan u haynin lacagihii ay siin lahaayeen aan weli la keenin. Marka anigu waxay la tahay dagaalka khilaafka khaliijka guud ahaan iyo dabagal oo dowli ah oo aan jirinin, labadaas ayaa ugu weyn baan malaynayaa. Hay-aduhu dee dabcan way qorteen inay mashaariic weydiistaan ee adii wax siin jiray, laakiin waxay u baahnaayeen gacan dowladeed inay helaan.
Dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed si aan wax uga weydiino sababta loo fulin waayey ballanqaadyadii kafaalaqaadka ahaa ee loo sameeyey caruurta ku agoontooday qaraxii 14-kii Oktoobar, balse ilaa haatan nooma suurto gelin in mas-uuliyiinta dowladda aanu ku qancinno inay ka jawaabaan su-aalaha ku saabsan agoonta qaraxii 14-kii Oktoobar.
Wahgaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi gaarka ah ee ku saabsanayd caruurtii ku agoomooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2017.
Rab wanaagsan, habeen wanaagsan dhegeystayaal aan dhehe gurd, waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuraha iyo haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rugaal Celis ah. Waxaa galabta dib xurriyadooda u helay 3 wiil oo dhalinyaro ah oo 5-tii bishii September laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan oo ku taala deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wiilasha la xiray ayaa waxaa ka haystay ciidamo isugu jiray Soomaaliya jaanib. Aabaha wiilashaasi la xiray qaarkood Cabdulaahi Xaaji ayaa VOA u sheegay muddadii wiilashiisa la hayay iyo siideyntooda, isagoo xaqiijiyay in ay wax dhibaato aysan ka muuqan wiilasha la soo daayay. Dowladda Soomaaliya ayaa hore raaligelin uga bixisay falka lagu galay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan.
Howlgalka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ayaa maanta warbixin ay soo saareen oo cusub ku sheegay, islamarkaana kaga hadlay dadka rayidka ah ee ku dhintay dalka Afghanistan. Warbixinta ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay in laga soo bilaabo bilowgii sanadkan ilaa dhammaadkii bishii September ee aynu soo dhaafnay ay diiwaan gelisay inay waxyeelo soo gaadhay dad gaaraya 8,050 qof oo rayid ah, kuwaasoo 2,798 ka mid ah ay dhinteen, islamarkaana ay dhaawacmeen 5,212 kale. Sida ay warbixintu muujisay, 5-tii sano ee lasoo dhaafay ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa marka la eego muddo 7-10 sano ah oo waddankaasi ay dagaalo ka socdeen.
Dagaalada 5-ta sano qaatay ee koonfurta Suudaan ee koonfur Suudaan aan iraahda ayaa ka mid noqday dagaalada ugu dhimashada badan adduunka, sida ay sheegeen cilmi baarayaal ka tirsan London School of Hygiene and Tropical Medicine. Qoraayada warbixintan ayaa maalgelisay macadka nabadgelyada ee Mareykanka, waxaana ay sheegeen in warbixintaasi ay caawin doonto in la helo wada hadal soo cusboonaada oo sababaha nabad iyo qarashaad loo helo bini'aadnimada. Dagaalada sokeeye ee Koonfur Suudaan ayaa ka qarxay wadankaasi December 2013 markaas oo mucaaradku ay qoryo qaateen dowladda.
Mareykanka ayaa maanta sheegay inuu gacan ka geysanayo baaritaanka maqnaashiyaha suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa la weydiiyey suurtagalnimada inay u dirayaan xubno ka socda FBI haddii Sacuudiga uu dalbado, waxaana uu sheegay inuu filayo in Mareykanku si kasta diyaar u yahay. Pence ma aanu xaqiijin in Sacuudiga ama Turkiga oo baaritaan ku bilaabay maqnaashiyaha Jamaal Khashoggi oo ah suxufi dhalinyaro dhexal suga ahaa dalka Sacuudigu inay dalbadeen ama inuu kala saaro labadooda ka dalbaday. Tim Kaine oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka lagana soo doortay gobolka Virginia ayaa V O A u sheegay in arrintani ay saameyn karto xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga oo muddo dheer xulafo bariga dhexe la soo ahaa Mareykanka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa V O A. Markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa soo jeedinaya.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Marka la gaaro sanadka 2020 waxaa la filayaa in dalka ay ka qabsoomto doorasho hal qof iyo hal cod ah. Haddaba suurtagal ma tahay in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhacaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Maxamed Nuur Gacal oo xubin ka ah madasha talawadaag, iyo Maxamed Mukhtar Ibrahim madaxa machadka maamulka iyo maaraynta dawliga ah ee Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Gacal.
Waxaan qabaa aniga inay dhici karto markaan isku daro Soomaaliga oo bislaatay oo konton iyo sano kadib doorasho inay gasho qof iyo cod diyaar u ah, iyo dawladda oo ku dhawaaqday oo cilaamisay, iyo dadka Soomaaliyeed oo horey uga soo daalay doorasho dadban iyo doorasho ku dhisan qabiil iyo gobolaysi. Sidaas darteed waxay dadku diyaar u yihiin inay galaan doorasho qof iyo cod ah. Dabaysha siyaasadeed hadda socoto iyo xisbiyada la furtay iyo waxaas oo dhanna waxayna tusaayaan inay dadku diyaar u yihiin iyo dawladduba inay doorasho dhacdo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Muqtar adiga dhankaada.
Runtii aniga walaalkay Gacal lama qabo. Horta waxaa fiican inaan isla fahno doorashada hal qof iyo hal cod ah. Doorashada hal qof iyo hal cod ah waa macnaheedu waxay tahay qof kasta muwaadin oo dalka jooga waxa uu xaq u leeyahay inuu codeeyo, in codkiisa la tiriyo, iyo inay codadka siman yihiin. Haddii marka la leeyahay dalko dhan ayaa laga codayn karaa oo qof walba muwaadin dalka ka codayn kara, oo isla markaana la leeyahay codkiisa waa la tirinaa, oo isla leeyahay codadku siman yihiin, duruufteeda hadda ma muuqato sida qeexida ay tahay hal qof iyo hal cod. Laakiin haddii aan ka hadlayno doorashooyin matalaada ama wax u dhigma hadaan ka hadlayno waa arrin kale.
Gacal Maxamed Muqtar wuxuu leeyahay waqti doorasho qof iyo coda la qabto suurtagal ma aha. Waa laga yaabaa in doorasho dadban ay dhacdo laakiin qof iyo cod ma dhici karto.
Saaxiibkay waa ku khilaafsan arrintaas, sababtuna teknolojiyada maanta la haysto iyo adduunku meesha uu soo gaaray waxay fududeynaysaa qof kastaba meesha uu dunida ka joogo inuu codka ka bixin karo. Kaarka Soomaalinimada hadduu qaato sistamkaas haddii la sameeyo waxay fududeyn karaa qof kasta oo Soomaaliya oo xaq u leh inuu cod bixiyo inuu cod ka bixiyo. Xisbiyada la doortana waxay diyaarin karaan ka hor doorashada qaabka doorashada loo gelayo iyo magacyada doorashada lagu gelayo iyo liisaska doorashada. Sidaasoo kale waxaa iyaduna noogu filan doorashadii hadda ka hor la galay oo ka dhacday 6 gobol oo dalka, doorasho kastana siyaadaba majority-ga ayaa codeeya. Ma dhacdo dad boqolkiiba boqol dadka codka iskalihi meel ay ka codeeyaan ma jirto adduunka. Marka inta codeyn karto oo suurtagalihi waxay fursad u heli karaan inay codeeyaan. Gobollada dalka in badan oo ka midana waa laga soo codeeyay, hadda ka hor waa la tegey. Teknolojiyadana waxay noo fududeynaysaa dadka xataa diyaasbaraha ama dibadaha jiro inay codeyn karaan. Xarumaha Soomaaliya ay ku leedahay ama ha ahaadaano safaarado ama ha ahaadaano degmooyin ama ha ahaadaano gobollo, dhammaan in laga codeyn karo. Sidoo kale teknolojiyadu waxay fududeynaysaa qofku meesha uu joogo inuu ka codeyn karo, asoo gurigiisa jooga xataa inuu codeyn karo. Marka kuma xirnaan qabaa duruufaha hadda aan ku jirno amni ama dhaqaale kuma xirna in doorasho qof iyo cid la galo kuma xirna muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed inay adduunka kala jiraan oo ay kala maqan yihiin kuma xirna marka waa la cidayn karaa waana dhici kartaa doorashadaasi mana u hayaa anigu wax qiil ah
laakiin gacal dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya dowladda dhammaan kama wada taliso oo qeyba aynan wax talaa ku lahayn ayaa jira marka qof walba gurigiisa isagoo jooga codayn karaa maxay macnaheedu yeelan kartaa
kuma xirna nidaamka hadda la ansixiyey oo bay dhaba lagu ansixiyey laba bil ka hor oo la yiraahdo saamiga siman ama doorashada siman mar haddii xisbiyadii ay liisaskooda diyaarsadaan dadka Soomaaliyeed meesha ay joogaan ayay ku geli karaan gobollada aysan dawladdu tagi karin teknolojiyadu waxay u fududeynaysaa qofku inuu meeshiisa ka codeeyo sidoo kale qofku waxay u fududeynaysaa inaanu gobol ku xirnayn uu tagi karo meesha ugu dhow ee sanduuq uu yaallo codkiisana ka baxsan karo marka kuma xirna inaanu dawladdu kontaroolin dalkoo dhan
maxamed muqtar
waxaanay u suurtoobeen saddex arrin daraadeed mid uu soo hadal qaaday oo ah farsamada mid waa siyaasadda midna waa kalsoonida midnimada aan kala qaadna marka walaalkay waxa uu soo hadal qaaday waxa uu yiri xisbiya ayaa jiro okay sida aan ognahay 2017-kii dhamaadkii bisha December guddiga doorashooyinka waxay soo bandhigeen qorshaha 5 sano ee la yiraahdo strategic plan ka lagu gaaray wadanka inuu doorasho gaaro qorshooyinka marka waxa ka mid ahaa inay xisbiyada isdiiwaan geliyaan hadda waxaan ognahay in ka yar 30 xisbi meelaha inay isdiiwaan geliyaan diiwaangelintooda kulligood waxaa la siiyey kumeel gaar mid ka mid ah ma aanu noqon xisbi haysta shuruudihii loo baahnaa oo dhan ka mid ah shuruudaha loo baahan yahay marka shiiskii ay sharcigii ahaa xisbiyada ee la ansixiyey bishii juun 2016-keed waxa uu leeyahay xisbiga si loo garto inuu yahay xisbi qaran waa inuu xafiisyo ku leeyahay laba meelood oo saddex dalkoo dhan marka hadda ma jiro hal xisbi oo laba meelood oo waddanka saddex leh ma jiro midda kale Soomaaliland way maqan tahay oo xisbiyada hadda iska diiwaangeliyey Muqdisho iska diiwaangeliyey kama tagi karaan ama kama shaqeyn karaan Soomaaliland marka ama either in la bedelo sharcigii oo lagu ansixiyey sheegayay xisbiyada in la bedelo ama in si kale uu wax loo farsameeyo mooyaane xisbiyada hadda jira sida uu qabo sharciga xisbiyada laftigiisa ayaa caqabad ah marka horta taas waa midda oo diiwaangelinta xisbiyada midaan leeyahay xisbiya jiro xisbiyada kulli hadda waxay haystaan kumeel gaar laakiin ma jiro hal xisbi oo haysta rasmiyan u shaqeeyo oo waddanka sidii loo baahnaa shuruudihii ma jiro waxaan kale jirto waxa la yiraahdo midaan walaalkay u kaadi u leeyahay cod baa lagu codeynayaa mobile lagu codeynaa waxaa ka horreeya horta waxa la yiraahdo voter registration oo ah in la diiwaangeliyo dadka codeynaya waa in la diiwaangeliyo qofna mobile isagama codeyn karo technology kama bilaabato waxay ka bilaabataa in horta la qeexo yaa xaq u leh inuu codeeyo qofkii la diiwaangeliyo qofkii aqoonsi loo sameeyo wax badan ayaa ka horeeyo kama bilaabato technology kama bilaabato midda kale oo meesha ku jirto oo aydana oo muhiimka waxay tahay arrinta aad ka dhawaajiso waa amniga macnaha waddanka amni ma yahay duruufihii masaamaxaya waxaa kaloo meesha ka maqan tirkoob sidaan ognahay tirkoobyadii ugu dambeeyey 85-86 su'aalo badan ka soo laabtay midii ugu dambeysay 2014-kii ay sameysay dowladda Soomaaliyeed laftigeeda oo ahayd qiyaasta oo lagu qiyaasay Soomaaliya 12 milyan dood badan ayaa ka soo laabatay oo goboladii dowladihii qaarkood waxay yiraahdeen tirada aan nagu sheegay ma nihin marka horta waxaa u baahan in la isla xadido midda kale aydana aan suurtagalka ahayn waxay tahay arrintii xuduudaha sidaan wada ognahay waxaa lagu codeeyaa xuduuda lagu codeeyaa ama ha noqoto gobol ama degme ama tuulo in la calaamadeeyo oo la yiraahdo dadka deegaankaas dego ama gobolka meeshaas dego maadaama la yiri aan ka gudubno 4.5 waa dadkii inay demographically meesha ay degan yihiin tiro ay ku codeeyaan tiradaasna la tixgeliyo marka arrimahaas marka isku soo darto dhan macnaha midna farsamo ahaan ma sheegayso
gacal
adiga wasiirku waa mahadsan yahay laakiin arrinta ku saabsan waxaan rabaa amniga horta nolosha dhan uu caqabad ku yahay laakiin doorashada gaar caqabad ugu maaha doorashadan waxay ka mid tahay nolosha iyo dadku noloshooday ka mid tahay marka waana la qabtay hadda doorasho konton qof ayaa xildhibaan kasta soo dooratay mid ka ballaaranna waa la qaban karaa marka kuma xira shuruud amniga ku xiran yahay maaha arrinta siyaasadda waxa doorashada loo qabanaaba majority-ga ayaa mar walba dadka hogaamiyo laakiin macnaheedu ma ahan hal hogaamiye kooxeed ama maamul goboleed ayaa diiday doorashada inta kale hawu xirnaato suurtagal ma ah waxa adduunka doorashada loo qabanaa waxa weeyaan in majority-gu marka dadka Soomaaliyeed majority-gooda ama intooda badan aqlabiyadoodu waxay rabaan doorasho inay galaan arrinta ku saabsan 4.5 kana 20 sano ay hadda jirtaa 2020-ka markii la gaaro nidaamka carta laga soo bilaabay intaan ka badan marka laguma sii socon karo waa duugowday ayda laftirkeedu ama dadku ilbaxnimo iyo dowladnimo Soomaaliyeed ayay u socdaan suurtagal ma ahan in oo saas la yiraahdo arrinta Soomaaliland Soomaaliland waa joogtaa, Xamarna waa joogtaa, gobolada Soomaaliya oo dhanna way joogtaa. Marka kaligeed kuma xirna doorashada Soomaaliya, aqlabiyadna ma ahan ayagu oo la dhihi karo doorasho ma dhicin dalka. Intii doorashada samayso nidaamkan hadda la qaatana kuma xiro constituency wax la yiraahdo ama kuma xiro goob doorashadba kuma xiraba. Sidii tii lixdanki ma ahan tan hadda la qaato waxa weeyaan hal goob codeyn haddii laga dhigo dalka dhan laga dhigo qofku meesha uu joogo ayuu ku codeyn karaa. Marka degmo hebel in la tago iyo tuulo hebel in la tago shardi ma ahan, ayadoo la teginaa la codeyn karaa qofkuna cidda uu raba uu dooran karaa. Nidaamka xisbiyada iyo nidaamkan la qaatay oo barbushinal representation la yiraahdo wuxuu fududeynayaa in aan loo baahnayn waxyaabahan amniga iyo degmooyinka iyo ku xiran gobolada.
Mahadsanta. Ugu dambeyn Maxamed Mukhtar, ayadoo la isku dayayo in laga gudbo doorashadii ugu dambeysay, haddii la waayo doorasho hal qof iyo hal cod, waxa ugu fudud la samayn karo maxay noqon karaan?
Runtii qof kasta oo Soomaali ah markaad la sheekaysato su-aal kama taagno inuu jecel yahay inay doorasho dhacdo, inuu waddanka hor u socdo, su-aal kama taagno. Laakiin dadka aqoonyahanada ah waxaa laga rabaa in ay dadka waaqaca u sheegaan. Dowladda laftigeeda waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay waaqaca u sheegto. Tirawareed, sidii aan jecleen ma noqon karno, laakiin waxaan qabanaynaa waxa aan qaban karno oo ah tan oo kale. 2012 waa xasuustaa markii laga soo baxay ku meel gaarka, waxaa la yiraahdo hal qof iyo hal cod ayaa dhacaysa 2016. Markii la gaaray 2015 la yiraahdo waaqacaas ma dhacayso, bal maxaan kala samaynaa? Haddana waxaad u maraysaa in qaladkii kale lagu celinayo in leeyahay hal qof iyo hal cod ayaa dhacayso, ma dhacayso, waaqac duruuftan ma sheegayso inay dhacayso. Laakiinse waxaan isweydiin karnaa wareed, markii hore macnaha waxaan gaarsiinay kontare, maxaa moodal kale oo ka duwan oo shaqeynaya? Hadda marka waxyaabaha midda saddexaad oo ugu muhiimsan hadayta aan ka tagay oo waxay tahay ansixinta ama macnaha waxaa loo yaqaan kalsoonida oo free and fair election. Oo haddiiba ay dhacdaba doorashada ma noqonaysaa doorasho xalaal ah oo dadku ay ku qanacsiin? Waxaa hadda waxyaabaha Soomaaliya ka taagan oo ugu horreysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe caqabadaha ka taagan waxaa ka mid ah dadkii dowlad goboleedyada ay kula dagaalameen markii ay doorashada la geeyay dowlad goboleedyada oo ay soo riixeen, waa dadka hadda musharaxiinta u wada ah inay kuraasaas bedelaan, ama ha noqoto Saudi Arabia, ha noqoto ama Jubaland, ha noqoto ama Puntland, ha noqoto laba madaxweyne kalena wayba asiibsadeen oo macnaha wayba la tagtay oo doorashooyinkii daraadeed qayb ka mid ah ayay u burbureen, waa macnaha Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka waxyaabaha dowladda federaalka hadda lagu eedeyna waxaa ka mid ah inay riixayso ama ay taageerayso shaqsiyaad ka soo horjeeda madaxweyneyaashaas, waxayna ka dhaartay marka waxyaabihii ka dhashay doorashooyinka ka mid tahay. Marka laftigeena marka doorashooyinka aan riixayno, macnaha marka aan laga tago arrinta siyaasadda, marka laga tago arrin farsamada, waa in la yiraahdo doorashooyinka aan qabanayno ma yihiin kuwa xalaal ah, mise waxay noqonayaan kuwa caqabad dalka u ah oo dib ugu celiyo colaadda.
Haddaysan doorasho dhicin, waxaan u noqonaynaa bishii aan ka nimiday oo aheyd kali talis iyo waxa la yiraahdo qabiil talis. Marka waxaan rajaynaynaa dadka aqoonyahanka iyo dadka siyaasiyiinta ee u bartay inay faa'iido ka sameeyaan qabiilka iyo kuraastiisa, inay dadka Soomaaliyeed u turaan oo ay dadka Soomaaliyeed u sheegaan inay doortaan hoggaankooda iyo siyaasiyiintooda iyo xil dhibaanadooda si ay sharci u noqdaan.
Waad mahadsan tihiin martida dooda igala qayb gashay. Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno. Nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban oo inala socodsiinayay Xuseen Xasan Naqane dhegeystayaal. Intaasi kagasoo gudubno, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Waxaynu haysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan. Waanu si gaar ah ugu eegayno gabar ardayad ah oo aragala oo wax ka barata magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Firdowso Cabdulle Maalin waxa ay araga indhaha weyday sanadkii 2007 xilligaas oo ay da'deedu ahayd 10 sano. Waxay iga warantay duruufaha kala duwan ee ay u soo martay waxbarashada ay hadda ka wado magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxayse marka hore inoo sharaxaysaa qaabka ay wax ku barato.
Waxbarashadeeda mar dhow umaan bilaabay, laakiin waxaan soo maray dadka naafada ah qeybaha soo kala baraad markay u baahan yihiin inay wax bartaan. Yacni kow waxaa la kulmaysaa bulshaa ku fahmaynin oo ku geynayn iskuul, waxaa la kulmaysaa dad kula yaabaayo markaa buug iyo qalin aad aadin waxaan rabaa inaan barto. Adiga aniga waxaa la igeeyay waddanka carabaha Sacuudiga. Sacuudiga waxay u qaatay 3 sano kamid a inaan guriga ku suganahay oo aan wax baranin oo aan qol iskaga jiray. أريد الحمد لله بعد وقت دار كده بحقيقة تكشي هنا أركو سوانا وكل يعني ما أنت اللي يوري صنايو أرضي لاوري صنايو ده هاي عن قبل نازل عشان جي على هاي أريد مر كده موهان قان صغير مر كان أركي أرضي أصول على جسوا حبرنسو هنا هو بكيد ولا هو صلاة ولا بكان أمالية بديش إنه كان تيجي نوحان رادي يشكو بس كأرجلا يشكو كاسو عن جاي لو ده كنت بني أفرض ما سو ماله صلاة طي وحان كتير لو ده كم يتجالكي مركز نوحان بلاوي وحبر الشريدي يشكو كالو ده كم يعفرك إلا هذا راح أصدق الجراوي وحبر الشريدي عن مركز بلاوي
سعي فرصة كوي هرك بلارن وهشو فردوس وحاي جوآن كجارتي إن مقالة نيروبي كرتتو فرصة وحبرشو وكتهي بدن تي أي كوي ستي مقالة مقدسو جارهان مالا يسلي ده هاي way dabooli kartaa baahiyaha gaarka ah ee aad qabto
Soomaali waxaan ka bartay dabdaraasooyinka caadiga ah laakiin computer ayaan ku jeclaaday inaan Nairobi ka barto ee Afrika meel ay u dhigay waxaan ku barto Nairobi oo blind laga baro sida ayaan ku imaaday Nairobi waxaan soo qaatay hadda college oo sagaal bilood ah aan oo lagu baranayo computer kuwan bartay hadda alxamdulillaah aan iyo qabta English ka inta saaxad iyo muujineen aan u maaday kadibna waxaan isku dayay inaan hadana horumar kale inta ka sameeyo oo Janiska aan u arkay inuu inta isii fudud yahay inaan wax ka barto oo waxaan bilaabay madaras islaamiya waqti badan laadinay laakiin alxamdulillaah baad dadaal dheer baad waqti badan kadibna waan helay oo hadda madarasiga ayaan hadaba
waa gartay bal dadka hadda ku dhageysanaya ama aan wax ra'yi ah oo ay ka haystaan duruufta uu ku jiro qof aragala oo hadana wax baranaya bal waxaad u sharaxdaa qaabkaad u baranaysid computer baan bartaa tiri qaabkaad ku baratay iyo sidaad u isticmaasho ama u adeegsato si kooban dadka ugu sharax
si aan kulli hadaw dhawa sharxay waqti badan qaadanayo dareen kara laakiin waxa jira wax loo yaqaan podcast oo isticmaalaan dadka naafada ah maanta waxa rajayn inaa idaha iyo telefoon iyo podcast aan imaan leeyahay oo aad u xaribimeyso waana min cabo ilaahay markii ugu horeysa markii xikmad dad umbaa dad u dagaalay oo bulsho ayaa horumar keentay waxay keenay telefoonka in uu leeyahay codkaas oo wax ka tusu sheegayo computerkan sidoo kale ab hadlaayo codka computerka waxaa loo yaqaanaa joog qofkii rabo waraabi kara computerka telefoonka isticmaalo anigayga iPhone way soo buu over wax la dhahay aku isticmaala alxamdulillaah wallahi yaani
dugsiga Firdowso wax ku barato ma aha mid si gaar ah loogu qaabeeyay ardayda aragala hase ahaatee waxa Firdowso ay bartanka u fadhidaa arday aragooda qaba kuwaas oo ay si isku mid ah iyo xil isku mid ah imtixaanaadka iskuulka mar qura wada fariistaan hase ahaatee waxa jira caqabado gaar ah oo haysta Firdowso
dadkii hore aan la soo dhigin jiray dadkii booliyaal ay ahaayeen oo sideedood kale ilaa dugsi dhexe laakiin hadda dadkan la barto waa dad inda qabo markaan halkaan imaaday caqabadooyin badan oo la kulmay jiraan tusaale markaa maanta fasalka macalinka uu soo galo casharka badan uu akhriyo tan aan qaadanayo waa madrasa islaamiya ee taa alxamdulillaah muqarrar ayuu badan tahay muqarrarkii lama yeerinayo haddana markaan xaafad u salaad waxaan qonaysaa inaan u tago gabdhaha jiraanka ama aan qof mar soo baryo sidoo casharadii iigu yeeriyo ama iigu qoro laakiin taa beddelkeen haday jiri lahaayeen buugaag braille ah oo meel kasta laga heli karo oo buugaag braille lagu bedeli karo nin ay ahaalahayd oo qofna maan u baahneyn oo aniga wixayga akhriso laakiin maanta waxa tagaysa inaan marba qof u tago sidoo casharkii ugu yar yani inaan ugu bedelsto farteyda
waa gartay
waxa sidoo hadda jiri intaas oo baawar kara
waxbaad hadda baranaysaa marka wax la bartana waxuun baa la tiigsadaa oo qofka sababa jirto wax barto xagee tiigsanaysaa haddii hadda ilaahay uu kugu garab galo aad kombyuutarkii baratid maadooyinkan kalad qaadanaysid aad ku guuleysatid xagee tiigsanaysaa
aniga midi ugu horeysa igu qasbaysa waxaa waa in aad sii horta bulshada soomaaliyeed qof aragla inuu wax baran karo midi ugu koowaad oo aan rabo waa inaan bulshadayda fikradaha ay ka qabaan dadka naafada aan ka bedelo midda aani aan jeclaa oo weligay ku riyoojigna waxaa waa in aan barto islaamig ama aan noqdo qof daaciya ah oo culuumta islaamiga si fiican u bartay bulshadeedana wax badan kusoo kordhisay marka hadda hadaan madrasadan dhameeyo waxaan ka fikirayaa inaan jaamacad galo master galo sida qof walbuu rajo u leeyahay ilaa heerka ugu dambeeya waxbarashada ka gaaro anigana waxaan jeclaa heerka ugu dambeeya waxbarashada laga gaaro inaan ka gaaro
ugu dambeyntiina Firdowso waxa ay fariin gaar ah u diraysaa waalidiinta haysta ubad naafo ah iyada oo leh
waxaa jira naafo badan ama dad badan oo aragala oo guryaha ku xiran mustaqbal lahayn oo guri lagu xiray qofka ugu fudud ayaa idaacad loo dhiibaa idaacad iska dhigaysaan inta ugu badan inkastoo hadda aan sidii hore wax badan dhaarno laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalida oo guryaha ku xiran inay oo ilmahooda ay u geeyaan goobaha waxbarashada kuwa naafada waxaan leeyahay adinka isliidina waxaa tihi dad oo wax baran kara wallaahi meel kasto aad tigtiin waa la qabsan kartiin waxba ha ku jirina guryaha kasoo baxa wax barta ayaan dhihi lahaa maxaa leeyahay magiciis usheeg dadka ganacsadayaasha siyaasadda iyo culimaadiinka dhammaanna waxaa leeyahay bulshada soomaaliyeed weliba dadka naafada adinka idiin baahan yihiin adinkaa madaxda soomaalida ah adinkaa dadka lagu tashanaya ah qofkii maanta master soo qaatay wuxuu u baahan inuu shaqeeyo wadanka inuu shaqo laga siiyo inaan la yeesin inaan guri la kadhisin ani maanta markaan dadaalo juhdi badan bixiyo juhdigay waxaan u baahanaya inaan arko in shaqo wax liiga siiyo haddaan shaqo raadis ahay haddaan siyaasadda rabo inaan galo in siyaasadda boos liga geliyo haddaan u baahanahay ganacsada inaan noqdo inaan boos nolosha ka helo marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed dadka hayasina bulshada soomaaliyeed in ay dadka naafada si hoos u fiiriyaan weliba dadka ugu sarsareeyo sida siyaasiyiinta iyo culimaadiinka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Firdowso Cabdulle Maalin oo ah gabar aragala oo wax ku barata magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
agaag dhegeystayaal caasi ibraahin aadan aad bay mahadsan tahay haatanna aan jamaal axmed cismaan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna
aad baad mahadsan tahay shiruuc waxaa galabta dib xorriyadooda u helay saddex wiil oo dhallinyaro oo shantii bishii sebtembar aynu kasoo gudubnay laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cusmaan oo ku taala deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose wiilasha lasoo xiray ayaa waxaa ay ahaayeen kuwo ay gudaha u galeen xarunta ayaa gudaha waxaa laga soo qabtay xarunta gurigii hore ee aadan cabdulla cusmaan xilli habeen ah waxaana aabaha wiilashaasi la xiray cabdulaahi xaaji v o u sheegay muddadii wiilashiisa ay xirnaayeen in iyo siideyntooda isagoo intaas ku daray inay badqabaan dowladda soomaaliya ayaa hore raalgelin uga bixisay falka lagu galay guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cusmaan dagaalada shanta sano qaatay ee koonfur suudaan ayaa ka mid noqday dagaalada ugu dhimashada badan adduunka sida ay sheegtay cilmi baaris laga sameeyey dagaaladaasi oo ay sameysay macadka London School of Hygiene and Tropical Medicine. Warbixintan oo ay maalgelisay macadka nabadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay warbixintaasi ka caawin doonto in la helo wadahadallo soo cusboonaada oo sababa nabad iyo qarashaad in loo helo bini-aadanimada. Dagaalada sokeeye ee koonfur suudaan ayaa ka qarxay waddankaasi Diseembar 2013 markaasoo mucaaradka ay qoryo u qaateen dowladda. Laba sano kadib ayaa waxaa heshiiska la saxiixday dhinacyada, taasoo yareysay colaadii ka oganayd waddankaasi, balse dagaalada ayaa ahaa kuwo socday inkastoo heshiis xabad joojineed ay dhinacyadu gaareen bishii lasoo dhaafay. Dagaalada dalkaasi yar ka dhacay ayaa sababay inay dhintaan ku dhawaad 382,000 oo qof sida lagu sheegay warbixinta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo dib inoo xasuusinaya qaar ka mid a wararkii ugu waaweynaa ee aan idii haynay. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waa codadka Cabdinaasir Macalin Saciid iyo weliba Saare Axmed Jaamac.
Waxa taay masiidid marin dalal xiga midabka qarjabiska midabka midabka qarjabiska وحتى هاي المسعيدين ما رين دلال حقا ميدفكا أخبر شبيسكا ميدفكا ميدفكا أخبر شبيسكا
tahay degistiyal heesasi ay sida wada jirka ugu wada luqeynayeen Allahu naxristay Cabdinaasir Macna Saciid iyo fanaanada Aamina Cabdullaahi waxay gunaan doonay idaacadeenni fiidni Cabdixakeen Maxamuud Shirwaac iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa la socodsiinayay degistiyal tan ku dhan dambe nabadgelyo.
يوم قال باينتا حيرا ماريو دحير كل ياني يوم ما كي مروادو دباتي يوم قال باينتا حيرا ماريو دحير يوم قال باينتا حيرا ماريو دحير كل ياني يوم ما كي مروادو دباتي ماسنا دمر ملحق راعي ميد السبق عمير وقايقي ماسنا دمر ملحق راعي ميد السبق عمير وقايقي وحتى هاي مسعيد المارين دلال حقا وحتى هاي مسعيد المارين دلال حقا ميدبكا أقدر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا وحتى هاي مسعيد المارين دلال حقا وحتى هاي مسعيد مارين دلال حقا ميدبكا أقدر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا